Хэнвэн баяр бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonana aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao.
Eksodosy na fahafahana.
Ampatsahivina antsika hatrany ry mpiaino ajaina fa mbola manohy ny famakinany bokin'ny Eksodosy sika ankehitriny. Ary ao anatin'ny fizarana fahatelo farany amin'izao fotoana izao, Israely tany an-tendrombohitra Sinay, ny nandraisana ny lalàna sy ny nanaovana ny tabernakely. Eksodosy toko fahasembin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fefapolo andinin'ny fahavalo amby telopolo. Tamin'ny fandarana farany isika dia naheno ny Eksodosy toko fa efatra amby roapolo. De hanohy amin'ny toko fahadimy amby roapolo zany sika izao. Eksodosy toko fahadimy amby roapolo. Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay ny tabernakely. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy, dia avy amin'ny olona rehetra izay ampirisihiny fony no andraisanareo ny fanatitra ho ahy. Ny akora hamboarana ny tabernakely. Ary zao no fanatitra izay horaisinareo aminy: volamena sy volafotsy sy varahina sy manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika sy volonosy sy hoditrondro lahy efa nomenaina sy hoditakasy sy hazo akasia sy diloilo hatao fanazavana sy zava-manitra ho amin'ny diloilo fanisorana sy hoditikazo manompofina sy vato berila sy vato halatsaka tranotranony amin'ny efoda sy amin'ny sarony-tratra. Ary asaivy manao fitoerana masina ho ahy izy, dia honina eo aminy aho. Araka izay rehetra asehoko aminao, dia niendriky ny tabernakely sy niendriky ny fanaka rehetra momba azy, dia araka izany no hanaovanao azy. Ary asaivy manao fiara hazo akasia izy, roa kio sasany ny lavany, ary ray akio sy sasany ny sakany, ary ray akio sy sasany ny haaviny. Ary petao takela-bolamena tsara izy, ny atiny sy ny ivelany dia samy hopetahanao takela-bolamena avokoa, ary asiko ronoso volamena manodidina eo amboniny. Ary mandrendre avava volamena efatra hatao aminy, ka ataovy eo amin'ny tongony efatra, de vava volamena roa eo amin'ny lafiny iray, ary vava volamena roa eo amin'ny lafiny iray koa. Ary manaova bao hazo akasia, ka petao takela-bolamena. Ary ampidiri ny bao ho eo amin'ny vava volamena izay eo amin'ny lafiny fiara hilanjana azy. Eo amin'ny vava volan'ny fiara no hitoeran'ny bao, ka tsy esorina eo izy. Ary ataovy eo anatin'ny fiara ny vava olombelona izay homeko anao. Ary manaova rakotra fanaovam-panavotana amin'ny volamena tsara, roa kio sasany ny lavany, ary iray kio sasany ny sakany. Ary manaova kerobima volamena roa, voasana no hanaovanao azy roa eo amin'ny sakany roa amin'ny rakotra fanaovam-panavotana. Ny kerobima iray ataovindray mivofy amin'ny sakany anankiray, ary ny kerobima iray kosa amin'ny sakany anankiray. Indray mivofy amin'ny rakotra fanaovam-panavotana no hanaovanareo ny kerobima roa dia amin'ny sakany roa. Ary aoka hivelatra eo ambony ny elatry ny kerobima mba hanalofany ny elany ny rakotra fanaovam-panavotana. Ary ny tavany hifanatrika sady hanarika ny rakotra fanaovam-panavotana koa izy. Ary apetrao eo ambonin'ny fiara ny rakotra fanaovam-panavotana. Ary eo anatin'ny fiara no asio ny vavolombelona izay homeko anao. Ary ao no hiaona aminao aho, ka ao ambonin'ny rakitra fanaovam-panavotana no hitenenako aminao dia ao anelanelan'ny kerobima roa izay eo ambonin'ny fiaran'ny vavolombelona ka holazaiko izay rehetra handodiko anao holazainao amin'ny zanak'israely. Ny latabatry ny mofo aseho. Ary manaova latabatra hazo akasia, roa kio ny alavany, ary iray kio ny sakany, ary iray kio sy sasany ny haavony. Ary petao takela bolamena tsara izy, sady asio kornosy volamena manodidina azy. Ary asio sisiny vodivopela tanana manodidina azy, ary asio kornosy volamena ny sisiny manodidina. Ary manaova vava volamena efatra hatao aminy, ka ataovy eo amin'ny zorony efatra izay eo amin'ny tongony efatra ireo. Eo akaiky ny sisiny no hasiana ny vava volamena ho fitoeran'ny bao hilanjanany latabatra. Ary hazo akasia no anaovin'ny bao ka petao takela-bolamena. Ary amin'ireo no hilanjanany latabatra. Ary manaovany loviany sy ny lovia keliny ary ny fitoeran-divainy sy ny kapokany ho fanidina mpanatitra. Volamena tsara no hanaovanao ireo. Ary asio mofo aseho ambony latabatra ho eo anatrehako mandrakariva. Ny fanaovanjiro volamena. Ary manaova ny fanaovanjiro volamena tsara, voasana no hanaovanao ny fanaovanjiro, hatao indray mivofy ihany ny faladiany sy ny taony sy ny vodivoniny sy ny kiborony ary ny voniny. Ary hisampany enina amin'ny ankilany roa, dia sampany telo amin'ny fanaovanjiro eo amin'ny ankilany iray, ary sampany telo amin'ny fanaovanjiro eo ankilany ray koa. De vodivoniny telo atao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny eo amin'ny sampany anankiray. Ary vodivoniny telo koa atao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny eo amin'ny sampany anankiray koa. De toy izany avokoa amin'ny sampany enina izay amin'ny fanaovanjiro. Ary eo amin'ny fanaovanjiro dia isy vodivoniny efatra atao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny, dia kiborony iray eo ambanin'ny sampany roa sady miray aminy, ary kiborony iray koa eo amin'ny sampany roa sady miray aminy, dia amin'ny sampany enina izay miray amin'ny fanaovanjiro. Ny kiborony sy ny sampany dia hiray avokoa. Hatao indray mivofy aminy amin'ny volamena tsara izy rehetra. Ary manaova lela fanaovanjiro fito, dia ampirehetra eo aminy ireo mba hanazavany anoloany. Ary ny hetinjirony sy ny fitoeran-davenin-jirony dia atao volamena tsara. Volamena tsara taneta iray no hanaovana azy mba amin'ireny fanaka rehetra ireny. Ary tandremo mba hataonao araka ny endriny izay naseho taminao tao an-tendrombohitra izy. Eksodosy toko fahenina amby roapolo. Ny finosana amin'ny rongony fotsy madinika. Ary ny tabernakely dia hataonao ambainy folo amin'ny rongony fotsy madinika voahasina sy manga sy volomparasy ary mena. Kerobima asan'ny mpanenina mahay no hataonao sorany. Ny alavany ambainy iray dia valo amby roapolo akio. Ary ny lambanany ambainy iray dia efatra akio. Hitovy ohatra ny ambainy rehetra. Ambainy dimy no havitrana ho iray, ary ambainy dimy koa no havitrana ho iray. Ary manaova tady vavarana manga ho eo atsisiny ambainy iray, dia eo antsisiny anankiray efa voavitrana. Ary manaova toy izany koa amin'ny ambainy farany, dia eo antsisiny anankiray efa voavitrana koa. Tady vavarana dimapolo no hataonao eo amin'ny ambainy iray. Ary tady vavarana dimapolo koa no hataonao eo amin'ny sisiny ambainy izay amin'ny anankiray efa voavitrana koa. Ary hifandray ny tady vavarana. Ary manaova farango volamena dimapolo ka akambano amin'ny farango ny ambainy ka dia ho voakambana ho iray ny tabernakely. Ny finosana amin'ny volonosy. Ary manaova ambainy koa amin'ny volonosy ho lay handrakofana ny tabernakely. De iraika ambin'ny folo ambainy no hanaovanao azy. Ny halavany ambainy iray dia telopolo akio, ary ny lambanany ambainy iray dia efatra akio. Hitovy ohatra ny ambainy iraika ambin'ny folo. Ary avitrano ny ambainy dimy hikambana, ary ny ambainy enina kosa hikambana. Ary afreto ny ambainy fahenina amin'ny sakan'ilay anatrehana. Ary manaova tady vavarana dimapolo eo atsisiny ambainy iray izay farany amin'ny efa voavitrana. Ary tady vavarana dimapolo koa eo atsisiny ambainy iray amin'ny anankiray koa efa voavitrana. Ary manaova farango varahana dimapolo ka ampidiry ho eo amin'ny tady vavarana araka ambaniny ilay ka dia ho iray ihany izy. Ary izay mihoatra amin'ny ambainyilay dia ny atsasaky ny ambainy izay mihoatra dia avelao iraviravy eo ivohon'ny tabernakely. Ary ny iray akio avy eo amin'ny lohany roa amin'ny lamba izay mihoatra amin'ny alavany ambainyilay dia avelao iraviravy eo amin'ny lafibeny roa amin'ny tabernakely handrakotra azy. Ny rakotra amin'ny hoditrondrilahy sy ny sarin'ny hoditakasy. Ary manaova koa rakotry ny lay amin'ny hoditrondrilahy efa nomenaina, ary manaova sary ny hoditakasy ho eo amboniny. Ny takelakazo sy ny faladiany. Ary manaova zanakazo akasiaho amin'ny tabernakely. Folo akio ny haavy ny zanakazo iray, ary iray akio sasany ny indrabe ny zanakazo iray. Lainy roa no ho amin'ny zanakazo iray, ka asiana izay ikambanany. Izany no hanaovanao ny zanakazo rehetra amin'ny tabernakely. Ary manaova ny zanakazo ho amin'ny tabernakely dia zanakazo roapolo ho eo amin'ny lafiny atsimo. Ary manaova faladia volafotsy efapolo dia faladia roa avy ho ambanin'izy ny zanakazo iray hiorenany lahiny roa. Ary manaova zanakazo roapolo ho eo amin'ny lafiny faharoa amin'ny tabernakely dia ny lafiny avaratra. Ary manaova faladia ny volafotsy efapolo dia faladia roa avy ho ambanin'isan'ny zanakazo iray. Ary ny lafiny andrefana amin'ny tabernakely izay ao ivohony dia hanaovanao zanakazo enina. Ary zanakazo roa no hataonao ho eo amin'ny zorin'ny tabernakely amin'ny lafiny ivoho. Ary hakambana ho iray izy hatramin'ny ambany ka hatramin'ny ambony ka hasianao vava vola iray ihany. Ho toy izany avokoa izy roa. Eo amin'ny zorony roa no hisy izany. Ary aoka hisy zanakazo valo sy ny faladiany volafotsy dia faladia enina ambin'ny folo. Faladia roa avy ho ambanin'isan'ny zanakazo iray. Ary manaova bara ny hazo akasia dia dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny iray amin'ny tabernakely sy barany dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny iray koa amin'ny tabernakely. Ary barany dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny andrefana izay ao ivohony. Ary ny barany afovoany izay fivoanjanakazo dia hahatratra ny farany roa. Takela-bolamena petaka amin'ny takela-kazo sy amin'ny barany. Ary ny zanakazo hopetahanao takela-bolamena ary hataonao volamena koa ny vava vola aminy izay hitoeran'ny barany. Ary petao takela-bolamena koa ny barany. Ary manangana ny tabernakely araka ny endriny dia ilay naseho taminao tao an-tendrombohitra. Ny efitra lamba anatiny. Ary manaova efitra lamba manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina. Kerobima asan'ny mpanenina mahay no hataonao sorany. Ary antony amin'ny andry hazo akasia efatra izay voapetaka takela-bolamena izy. Ho volamena koa ny fiantonany. Ary eo mifaladia vola fotsy efatra no hiorenany. Ary ny efitra lamba dia ataovy eo ambanin'ny farango. Ary ampidiro ao anatin'ny efitra lamba ny fiaran'ny vavolombelona. Ary ny efitra lamba no hampisaraka ny fitoerana masina sy ny fitoerana masina indrindra ho anareo. Ary ny rakitra fanaovam-panavotana dia ataovy eo ambonin'ny fiaran'ny vavolombelona eo amin'ny fitoerana masina indrindra. Ary apetrao eo ivelan'ny efitra ny latabatra, ary ny fanaovan-jiro tandrifin'ny latabatra amin'ny lafiny atsimo amin'ny taberna kely. Ary ny latabatra ataovy eo amin'ny lafiny avaratra. Ny varavarana lamba. Ary manaova varavarana lamba ho eo amin'ny lay dia amin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina asan'ny mahay tenina samihafa soratra. Ary manaova andry hazo akasia dimy ho amin'ny varavarana lamba ka petao takela-bolamena. Ary ho volamena koa ny fiantonany. Ary mandrendreha faladia varahana dimy hiorenany. Eksodosy toko fafito amby roapolo. Ny altara varahina. Ary manaova ny altara amin'ny hazo akasia. Dimy akio avy ny lafiny efatra, dia ho efa joro tsy mivadimandry izy. Ary telo akio ny haaviny. Ary manaovany tandrony eo amin'ny zorony efatra ka ataovy miray aminy, ary petao takela-barahina. Ary manaovany vilaniny fandraofan-davenina handraofana ny laveniny, ary ny sotrony afiny sy ny loviany famafazana, ary ny fitrebiny sy ny fitondrana afiny. Varahina no hanaovanao ny fanaka rehetra momba azy. Ary manaova makarakara varahina tahaka ny harato ho eo aminy. Ary manaova vava varahina efatra hatao ambonin'ny harato eo amin'ny zorony efatra. Ary ataovy eo ambanin'ny sikiny alitara hatreo ambodiny izany. Ary aoka ny makarakara hanasaka ny alitara. Ary manaova bao ho amin'ny alitara dia bao hazo akasia ka petao takela-barahina. Ary ampidiro eo amin'ny vava varahina ny bao. Ary aoka ho eo amin'ny lafiny roa amin'ny alitara ny bao raha lanjaina izy. Hazo fisaka no arafeto ho alitara ka ataovy obokaty. Araka izay naseho taminao tao an-tendrombohitra no hanaovana azy. Ny kianja. Ary manaova ny kianja ny tabernakely. Amin'ny lafiny atsimo hisy fefy lamba rongony fotsy madinika voahasina ho amin'ny kianja. Zato akio ny alavany amin'ny lafiny iray. Ary ho roapolo ny tsangatsangany, ary ho roapolo ny faladian'ny varahina. Ho vola fotsy sy ny fiantonana amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitoizany. Ary ho tahaka izany amin'ny lafiny avaratra, amin'ny lavany dia hisy fefy lamba, zato akio ny halavany, ary ho roapolo ny tsangatsangany, ary ho roapolo ny faladian'ny varahina. Ho vola fotsy ny fiantonana mitsangatsangany sy ny anjaka hitoizany. Ary hisy fefy lamba dimapolo akio amin'ny sakany kianja amin'ny lafiny andrefana. Ho folo ny tsangatsangany ary ho folo ny faladiany. Ary ny sakany kianja amin'ny lafiny atsinanana ho dimapolo akio. Ary hisy fefy lamba dimy ambin'ny folo akio amin'ny sakany iray. Ho telo ny tsangatsangany ary ho telo ny faladiany. Ary hisy fefy lamba dimy ambin'ny folo akio amin'ny sakany raiky io. ho telo ny tsangatsangany ary ho telo ny faladiany. Ny vavahady ny kianja. Ary eo amin'ny vavahady ny kianja dia hisy vavahady sy lamba 20 akio, dia manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina, asany mahay tenina samihafa soratra. Ho efatra ny tsangatsangany ary ho efatra ny faladiany. Ny tsangatsangany rehetra amin'ny kianja manodidina dia samy misy anjaka volafotsy hitoizany. Ho volafotsy ny fiantonany ary ho varahina ny faladiany. Ny lavan'ny kianja ho 100 akio, ary ny sakany ho 50 akio, ary ny haavony ho 5 akio, ka atao rongony fotsy madinika voasiny izany, ary ho varahina ny faladiany. Ho varahina avokoa ny fiasana rehetra momba ny tabernakely, ary ny tsimatra rehetra momba azy sy ny tsimatry ny kianja ho varahina koa. Ny diloilo an'ny jiro. Ary mandidiny zanak'Israely hitondra aminao diloilo no aliva tsara voavely hatao fanazavana mba hampirehetana jiro mandrakariva. Ao anatin'ny tranon'ilay fiaonana dia eo ivelan'ny efitra lamba izay manakina ny vavolombelona no handaharan'ny Arona sy ny zanany azy ho eo anatrehan'i Jehovah hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina. Ho lalàna mandrakizay amin'ny zanak'Israely izany hatramin'ny taranany faramandimby. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.